Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në minutat në vazhdim. Në këtë emision postierash mund të dëgjoni. Presidentja e Kosovës i ka thënë shefit e NATO-s se antarësimi në këtë mekanizëm është qëllim strategjik i Kosovës. Ministria e Punëve të Brendshme thotë se pronarët e makinave me targa të lëshuara nga Serbia nuk do të mund të qarkullojnë në Kosovë e as të kalojnë kufirin pas datës 31 tetor. Rusët nxitojnë të ikin nga vendi pas urdhrit për mobilizim ushtarak. Vend tre rusët shohin Serbin. Këtë antitut kryesore, po ashtu në këtë emision mund të dëgjoni edhe një kronik që ka të bëjë me sulmet e mundshme kibernetike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani i ka thënë shefit të NATO-s Jens Stoltenberg se antarësimi në NATO është qëllim strategjik i Kosovës. Sipas asaj, antarësimi në NATO dhe në Bashkimin Evropian kontribon në rritje të sigurisë dhe stabilitetit në Ballkan. Megjithatë, Osmani ka thënë se antarësimi në NATO duhet t'i paraprijë përfshirja e Kosovës në programin e Aleancës Partneriteti për Paqe. Ajo i ka bërë këto deklarata pas takimit me Stoltenbergu në New York, në të cilin takim ishte edhe ministrja e jashtme e Kosovës Donika Gërva. Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur antarësimin e Kosovës në këtë program, ndonse kanë rikujtuar se për një vendim të tillë kërkohet pajtimi i 30 vendeve anëtare të aleancës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë në New York se Serbia mbështet integritetin territorial të gjitha vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara përfshirë atë të Ukrainës. Në fjalimin e tij para asamblesë së përgjithshme të OKB-s, Vučić ka thënë se Serbia ka vepruar me përgjithësi dhe seriozitet në këtë aspekt. Ne jemi në kërkim të një përgjigje të qartë të pyetjes që unë ua kam bërë bashkëbiseduesve, liderëve të shumë shteteve për vite me radhë, cili është dallimi në mes të suverenitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës dhe suverenitetit dhe integritetit territorial të Serbisë, pasi kjo e fundit është përballur me shkelje të rënda, të cilave shumë prej jush ju keni dhënë njohje ndërkombëtare dhe legitimitet. Unë nuk kam marrë kurrë përgjigje racionale në këtë pyetje nga askush, ka deklaruar Vučić. Deklarata e tij ka qenë referencë për Kosovën, e cila ka shpallur pavarësinë me 2008. Shumë qytetarë rus kanë rezervuar me nguti bileta një drejtimshe për t'u larguar nga Rusia pasi presidenti i shtetit Vladimir Putin ka shpallur mobilizim të pjesëshëm të rezervistëve ushtarak për luftën në Ukrainë. Ministri rus i mbrojtjes ka thënë në një intervistë televizive se do të mobilizohen 300.000 rezervistë me përvojë ushtarake. Çmimet e biletave janë rritur menjëherë pasi ka shqetësime se kufit e Rusisë mund të mbyllen shpejt apo që Putin mund të shpallë mobilizim të plot. Air Serbia, kompanie vetme Europiane përveç Turkish Airlines që realizon fluturime në Rusi pavarësisht embargos së vënë nga Bashkimi Evropian, ka shitur biletat shpejt në destinacionin Moskë-Beograd. Bileta për fluturime prej Moskës drejt Stambollit dhe Dubajit janë shitur deri në 9200 euro. Ukraina ka bërë të ditur se në kuadër të këmbimit të burgosurve ka rikthyer 215 ushtarë, derisa i ka dorëzuar Rusisë 55 të tillë, përfshirë politikanin pro-Moskës Viktor Medvedchuk. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazdojmë emisionin me raportet e përgatitura pas datës 31 tetor. Veturat e pronarëve serb që kanë regjistrime nga Serbia, nëse nuk regjistrohen në tabela RKS, do të konsiderohen të paregjistruara dhe mund të konfiskohen. Kjo është data kur kalon afati vendosur nga qeveria e Kosovës për regjistrimin e këtyre makinave. Nga gjithsej 10.000 vetura me targa të tilla sa llogaritën të jenë, të dhënat e Ministrisë së Brendshme të Kosovës tregojnë se vetëm 5 i kanë bërë targat RKS. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Pronarët e veturave me targa të Serbisë të qyteteve në Kosovë nuk do të mund të lëvizin në territorin e Kosovës dhe as të kalojnë kufirin pas datës 31 tetor, kur s'ka dhënë afati i fundit i qeverisë së Kosovës për regjistrimin e atyre automjeteve në RKS. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës. Nga ministria kanë shtuar se veturat e tilla do të trajtohen si të paregjistruara. Bëhet fjalë për targat e lëshuara nga autoritetet serbe në qytetet në Kosovë si PM, Mitrovica e Kosovës, PR, Prishtinë, PZ, Prizren, GL, Gjilan e të tjera. Nga gjithsej 10.000 automjete me targa të tilla, aq sa llogaritën të jenë që nga 1 shtatori, kur filloi procesi i riregjistrimit të veturave, 5 vetura janë regjistruar në RKS sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Prej tyre 2 automjete janë riregjistruar në komunat në veri të Kosovës me shumicë serbe, në Mitrovicën e Veriut dhe Leposavić dhe nga 1 vetur në Prizren, Dragaz dhe Gjilan. Që nga 1 shtatori kur filloi procesi i riregjistrimit janë shënuar 2 raste të djegjes së veturave me targa RKS, tha për Radio Evropa e Lirë zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Besim Hoti. Ai shtoi se nuk e sheh regjistrimin e veturave me targa RKS si të vetmin motiv për zjarrvënien ndaj veturave.
Ata mund të qëndruar diçka tjetër pra pasaj, që tash mund të këto tabela. Kjo e fundit më leqo dhe, kjo ka qenë e regjistru me qysh edhe vitin e kaluar, po fitimet o apo si zjarëvë njërë që lëmëshë, edhe dëmëtemi pronës, janë zakonisht për rastë që shkojmë paketë dhe zhvillohen hetime për to.
Hoti konfirmoj se pronaret të dy veturave me targa RKS të djegura gjatë muajt shtator janë pjestar të komunitetit sërb. Nga ana tjetër, Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës Gjelal Sveçla ka deklaruar me 19 shtator se presidenti sërb Aleksandar Vučić po vazhdon tendencën për të friksuar sërbet e Kosovës dhe shtoj se a i mbështet strukturat ilegale sërbe për të djegur veturat me tabela RKS. Të dyja rastet janë në ftesë e hapur për të luftuar institucionet e Republikës së Kosovës, i bëjmë thirrje Vučićit që të ndalojë së mbështetur strukturat ilegale kriminale me akte të tyre të dhunshme dhe terroriste ndaj qytetarëve besnik të Republikës së Kosovës, tha Sveçla, duke shtuar se kurfar veprimi kriminal i Vučićit nuk do të tolerohet. Targat e Serbisë për qytetet e Kosovës, Prishtina zyrtare i trajton si ilegale, por deri më tani ato janë toleruar në komunat në veri, ndërsa në jug të Ibrit janë hequr 10 vjet më parë në bazë të marrëveshjes ndërmjet Prishtinës dhe Beogradi për lirinë e lëvizjes. Procesi i riregjistrimit të automjeteve me targa RKS ka filluar një muaj më vonë se sa ishte planifikuar me 1 gusht, pasi serbet lokal në shenjë paknësie kanë bllokuar me barikada rrugët në veri në drejtim të dy pikave kufitare me Serbinë. Për këto veprime ata u mbështetën edhe nga lista serbe Parti Politike e Serve në Kosovë, e cila është e vetmja që ka mbështetjen e Beogradit për pjesëmarrjen e punën e institucioneve qendrore dhe lokale të Kosovës. Ivani, një qytetar nga Mitrovica e Veriut, beson se informacioni për djegjen e veturave mund të shkaktojë frikë të qytetarët në veri, gjithsesi diçka e ngjashme mund t'u ndodhë atyre nëse vendosin të riregjistrojnë veturat e tyre. Mendimi im është se qytetarët tashmë mund të jenë të friksuar për shkak të asaj se aktualisht janë duke menduar nëse duhet të regjistrojnë veturat e tyre pasi dëgjojnë akuzat e tilla, tha Ivan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka kërkuar plot 15 herë ndëshkim të Rusisë për